κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που μας ακούτε από τους 105 και 5. Είναι το κόκκινο και είναι εκπομπή «Πολίτες του κόσμου» που σας ακούσατε. Ζωντανά είμαστε σήμερα. Όχι, το λέω γιατί έχουν προηγηθεί και θα επαναληφθούν κάποιες ηχογραφημένες, γιατί εσείς οι εκπαιδευόμενοι έχετε κάποια θέματα, δουλεύετε εκείνη την ώρα, οπότε κάποιες εκπομπές έπρεπε να τις ηχογραφήσουμε. Λοιπόν, ζωντανά από Ψηρή, Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, Νικολίτα Τσουραμάνη στον ήχο, Παντελής Δαβανέλης στο τηλέφωνο, μόλις έβγαλε τις πρώτες φωτογραφίες. Δεν φταίει κανείς, φταίει ο Παντελής. Είμαστε εδώ παρεούλα με τις εκπαιδευόμενες από την ομάδα για την υγεία του προγράμματος «Πολίτες του κόσμου», την Άννα Μαρία Φίλιο και την Βάσο Πολυχρονοπούλου. Καλώς τες.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αυτή είναι η πρώτη-τελευταία σας?
Ακριβώς.
Εκπομπή. Η πρώτη-τελευταία. Mm-hmm. Δηλαδή, άλλη μια φορά έχουμε.
Mm-hmm. Άλλη μια φορά που το μεγάλο φινάλε.
Που νομίζω ζωντανά την έχουμε.
Ζωντανά. Εμείς είμαστε ζωντανές πάντα.
Εντάξει. Live. Λοιπόν, έχετε επιλέξει ως θέμα σήμερα μετανάστες και ψυχική υγεία.
Ακριβώς.
Έτσι. Η ψυχική υγεία είναι ένα κομμάτι ούτως ή άλλως της θεματικής που έχετε επιλέξει, της υγείας.
Και αρκετά δύσκολο κομμάτι για όσους ασχολούνται με αυτήν, αλλά και για όσους πάσχουν, δυστυχώς.
Ωραία. Έχετε και καλεσμένο λίγο αργότερα, νομίζω.
Έχουμε τον κύριο Γιονάκη από το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, τηλεφωνικά.
Ναι, μια χαρά τηλεφωνική συνέντευξη. Αλλά έχετε μαζέψει κι εσείς κάποια πραγματάκια, κάποιες έρευνες, κοιτάξατε κάποια και βγάλατε και ερωτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά έχετε σημειώσει και κάποια στοιχεία.
Ναι, έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα, γιατί εμένα τουλάχιστον μου κινεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον από την άποψη ότι έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας φέρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο στίγμα. Όταν μάλιστα προέρχονται και από χώρες που δεν είναι η Ελλάδα, που είναι μετανάστες, αυτό το πράγμα πολλαπλασιάζεται, πέφτουν θύματα ρατσισμού, διακρίσεων. Γενικώς η ζωή τους επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Και με την Άννα εδώ δίπλα συζητούσαμε γενικά για την απώλεια που υφίστανται.
Αυτό είναι εκείνο το κομμάτι. Εμένα αυτό που με απασχόλησε είναι το γεγονός ότι είπαμε υπό το πρίσμα της υγείας, ας πούμε, θα ασχοληθούμε με κομμάτια που αφορούν το πόσο υγιής μπορώ να υπάρξω, ας πούμε, είπαμε από σωματικής απόψεως, αλλά είναι και το πνεύμα, έτσι, είναι και ο νους. Είναι, αυτά τα δύο είναι πάνω μαζί, συμπορεύονται.
Είναι σε άθλια κατάσταση.
Και άμα πάσχει το ένα, πάσχει και το άλλο, ή δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο.
Είναι μια κατάσταση η οποία, αν υπάρχει θέμα δηλαδή ψυχικής υγείας, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον ίδιο, εννοώ. Mm-hmm. Ακόμα και από τους δίπλα του μπορεί να το περνάνε για μια ιδιαιτερότητα ή, ξέρω εγώ, μια ικανότητα διαχείρισης ενός συγκεκριμένου τομέα. Πόσο μάλλον όταν αφορά μετανάστες.
Ακριβώς, γιατί ήδη έχουν υποστεί ένα μεγάλο σοκ, ας πούμε, και ειδικά με τον τρόπο που έρχονται οι μετανάστες στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ήδη από τη χώρα καταγωγής τους είναι πιθανό να έρχονται από μια εμπόλεμη κατάσταση, να έχουν υποστεί βία, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Βασικά από τέτοιες χώρες.
Να έχουν περάσει τον παθό τους στον τάραχο, φτάνοντας ως εδώ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και ό,τι βλέπουμε στην επικαιρότητα συνεχώς.
Και δεν είναι δυνατόν να μην αφήσει σημάδια αυτό.
Και φτάνοντας στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, φαντάζομαι, είναι ισχυρό το σοκ του να μην μιλάς τη γλώσσα, να μην γνωρίζεις την κουλτούρα, να αισθάνεσαι αυτή την νοσταλγία. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει πολλά ζητήματα σαν έναν απολύτως υγιή άνθρωπο.
Θα αφήσουμε τον ειδικό να μας τα πει, νομίζω τον έχουμε ήδη στη γραμμή, τον κύριο Νίκο Γκιονάκη, που είναι ψυχολόγος και είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Βαβέλ. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Γκιονάκη. Καλησπέρα.
Γεια σας. Και πάλι.
να είστε καλά, αλλά να μην είστε και χρειαζόμενος καλά θα ήταν. Λοιπόν, έχουν ετοιμάσει ερωτήσεις τα κορίτσια. Έχω και εγώ κάποια πράγματα που αφήσαμε την άλλη φορά στο νου μου, αλλά ας αρχίσουν όμως.
Okay.
Ναι. Καλησπέρα κύριε Γκιονάκη.
Γεια σας.
Δεν ξέρω αν ακούσατε την εισαγωγή που κάναμε, που είπαμε γενικώς ότι είναι επιβαρημένη η κατάσταση έτσι κι αλλιώς των ανθρώπων που αποτελούν το μεταναστευτικό πληθυσμό. Εσάς η εμπειρία σας στο Βαβέλ ποια είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, για εμάς τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε βοήθεια. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε και με την βοήθεια άλλων ειδικών που έχουν πολύ περισσότερα χρόνια εμπειρίας και γνώσης από εμάς, αυτό που έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι ότι πολλές φορές άνθρωποι που έχουν εκτεθεί σε πολλές αντικσότητες όπως αυτές για τις οποίες μιλήσατε στην εισαγωγή σας, μπορεί να έχουν συνέπειες που να είναι και τραυματικές, να το πω έτσι, mm-hmm. μπορεί όμως να είναι και ουδέτερες και μπορεί ακόμα και να αναπτύξουν θετικές ικανότητες ακριβώς επειδή εκτέθηκαν σε αντικσότητες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε είναι σίγουρα ποιες είναι οι συνέπειες, οι αρνητικές, να το πω έτσι, στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει εκτεθεί σε πολλές φορές τις αντικσότητες και έχει ζήσει πολλές φορές τραγικά γεγονότα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτό που τον κρατάει, να το πω έτσι, όρθιο παρά την έκθεσή του σε αυτές τις αντικσότητες. Τι είναι αυτό το οποίο είναι καινούριο και γεννήθηκε ακριβώς επειδή έγινε κάτι τέτοιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει την οικογένειά του, είναι θύμα βασανιστήριων, είναι πρόσφυγας κτλ. Μου λέει ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ στη ζωή μου ότι θα ερχόμουν σε μια ξένη χώρα μόνος, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, και μπορώ να σας πω συγκεκριμένες εμπειρίες που μου έχει διηγηθεί, χωρίς δουλειά, χωρίς να έχω δυνατότητα να βρω δουλειά, χωρίς να μιλάω τη γλώσσα, από μια πολύ μακρινή κουλτούρα. Και παρόλα αυτά να τα καταφέρνω μόνος μου, να είμαι ακόμα όρθιος μόνος μου.
Μάλιστα, αυτό δηλαδή τους δίνει δύναμη αυτό το πράγμα. Δηλαδή βρίσκουν μια δύναμη που δεν περιμένουν την είχαν, έτσι, με διαλόγια.
Έτσι ακριβώς αυτό. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δουλέψουμε από τη μια μεριά να υποδεχτούμε, να εμπεριέξουμε και να αντέξουμε, αν θέλετε, μαζί με τον άλλον τον πόνο, ο οποίος είναι συνυφασμένος με την έκθεση σε τραγικά συμβάντα. Από την άλλη μεριά προσπαθούμε να δούμε ότι μαζί του τη ζωή που συνεχίζεται και πώς θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή τη ζωή και σε ποια αποθέματα προσωπικά θα μπορέσει να στηριχθεί για να συνεχίσει, ποια θα, καινούργια αποθέματα θα βρει.
Κύριε...
Είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι, δεν είναι γραμμικό, να το πω έτσι. Δεν είναι ο άλλος θύμα εσάι μιας κατάστασης. Σίγουρα είναι θύμα μιας συγκεκριμένης εμπειρίας. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως προσπαθούμε να αποφύγουμε τη θυματοποίηση, δηλαδή να το αποδώσουμε και να τον δούμε μέσα από μια ταυτότητα θύματος.
Η ισορροπία αυτή, ναι.
Έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε και την επόμενη μέρα πώς θα είναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Κύριε Γκιονάκη...
Σίγουρα, συγγνώμη, επειδή μιλήσατε για το στίγμα και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, ήταν νομίζω την περασμένη Τετάρτη, κάπου εκεί, με την κυρία Μπατζιά είχαμε μια αστυχομηθεία που λέει κάτι για τρέλα και τα λοιπά, και προσπάθησα να εξηγήσω το εξής, ότι αυτό το οποίο είναι στιγματισμένο είναι πολλές φορές όχι μονάχα μια ψυχική διαταραχή ή ψυχική διαταραχή του γενικώς και ορίστος, ενώ ξέρουμε από την άλλη μεριά ότι είναι πάρα πολλές ψυχικές διαταραχές και επίσης είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και δεν είναι το ίδιο σοβαρές όλες. Από την άλλη μεριά όμως δεν είναι αυτή μονάχα στιγματισμένη και δεν υπάρχουν προκαταλήψεις μόνο για την ψυχική διαταραχή και όποιον την φέρει, αλλά στιγματισμένες είναι και οι υπηρεσίες που ασχολούνται με αυτές τις διαταραχές και με τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι και εμείς οι ίδιοι. Και πολλές φορές είμαστε, αν θέλετε, και υπεύθυνοι για το στιγματισμό. Μια μεγάλη κουβέντα, από αν προλαβαίνουμε, θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα.
Κύριε Κυρνάκη, να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τη δεύτερη γενιά των μεταναστών? Διαβάσαμε, δηλαδή, σε μια παλαιότερη μελέτη του Ιατρείου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής του Αιγινητίου Νοσοκομείου, ότι η δεύτερη γενιά αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.
Και μάλιστα,
σε σχέση με την πρώτη ιδιαίτερα, που οφείλεται περισσότερο στο συγκρουσιακό, δηλαδή, αυτό που βιώνουν από την παιδική κιόλας ηλικία, σε σχέση με το πώς τους περνούνται πράγματα και αξίες πολιτισμικά από το σχολείο, σε σύγκριση πάλι με τις αξίες που παίρνουν, προσλαμβάνουν τα ίδια, οι ίδιοι οι μετανάστες και τα παιδιά, είτε από το σπίτι τους ακόμα.
Κοιτάξτε να δείτε, είπατε για μια μελέτη που διαβάσατε του Ιατρείου, του Διαπολιτισμικού του Αιγινητίου. Αυτό σημαίνει μανι-μάνι όμως, ότι το δείγμα ήταν πάρα πολύ περιορισμένο, υπό την έννοια ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης βασίζονταν στην διερεύνηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ανθρώπων που είχαν ήδη πρόβλημα και πηγαίνανε εκεί.
Ναι, είναι σίγουρα, σίγουρα.
Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι άμα θα πάτε μεθαύριο στις 15 του μήνα, δεν θυμάμαι τώρα πού, αλλά άμα το ψάξετε το βρείτε, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση από το Τμήμα Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, όπου οι υπεύθυνοι καθηγητές, η κυρία Φρόσο Μότη Στεφανίδη και ο κύριος Παυλόπουλος, ο Βασίλης, που είναι επίκουρος καθηγητής διαπολιτισμικής ψυχολογίας, με φοιτητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έχουν κάνει, για να δείξουν, που είναι και συγκριτικοί, για να δείξουν τις συνέπειες στην ανθεκτικότητα των εφήβων, νομίζω περισσότερο. Εγώ θα προσπαθήσω να πάω την Παρασκευή. Λοιπόν, αυτό που έχουν δείξει διάφορες μελέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και έχουν γίνει αρκετές, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε όχι αν αρρωσταίνουν περισσότερο ή λιγότερο τα παιδιά, ας πούμε, των μεταναστών, το που λέμε δεύτερη γενιά, αλλά ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που κάνουν έτσι ώστε κάποιος να έχει περισσότερες πιθανότητες, τον καθιστούν πιο ευάλωτο, να το πω έτσι, που κάνουν έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσει από κάποιον άλλον. Αυτό λοιπόν που έχουν δείξει αυτές τις μελέτες, από τα λίγα που ξέρω, γιατί σας λέω μεθαύριο θα παρουσιαστούν πιο εκτενώς και με λεπτομέρειες, είναι ότι ανεξάρτητα αν κάποιος είναι Έλληνας, αν είναι παιδί μεταναστών ή αν είναι παιδί παλινοστούντων, αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι το θέμα αυτό, από πού είναι και ποια καταγωγή έχει, αλλά κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι αν είναι φτωχός, αν είναι κοινωνικά αποκλεισμένος.
Ταξικά, λοιπόν.
Καταλάβατε. Δεν παίζει ρόλο, δηλαδή, για να το αν θα αρρωστήσει κάποιος ή αν θα είναι πιο ευάλωτος σε ρίσκ, σε κίνδυνο να αρρωστήσει, το αν είναι μετανάστης ή όχι.
Να είναι πράγματα πιο καθολικά.
Το δύο κουλτούρες δεν μπορεί να προκαλέσει αυτή τη σύγκρουση.
Αυτό έχει να κάνει με το τι στρατηγική επιπολιτισμού επιλέγει κάποιος. Μια οικογένεια, ένα άτομο κτλ. Κτλ. Που είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σταθερό, μπορεί να αλλάξει το διάβα των χρόνων. Πάλι όμως παίζει ρόλο το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας άνθρωπος ζει. Δηλαδή πόσο το κοινωνικό του πλαίσιο εφαρμόζει πολιτικές ένταξεις, πόσο είναι ανεκτικό σε άλλες κουλτούρες, πόσο μπορεί να περιέξει διαφορετικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό έχουν δείξει έρευνες. Δηλαδή αυτό που παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι όχι μονάχα η ατομική διαδρομή, τα ατομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα αν είναι μετανάστης κάποιος ή όχι και υπό ποιες συνθήκες μετανάστευση, τι τραύματα υπάρχουν στις προηγούμενες γενιές κτλ. Αλλά παίζει ρόλο και το περιβάλλον το οποίο υποδέχεται τον άνθρωπο.
Ξέρετε, ο βασικός λόγος που εγώ αναρωτιέμαι για αυτό το πράγμα είναι ότι η δική μας δεύτερη γενιά μεταναστών έχει μεγαλώσει με ένα βασικό το πρόβλημα, το ότι δεν έχει δικαίωμα επισήμως να αποκαλείται Έλληνας πολίτης. Και αυτό σίγουρα επιβαρύνει την ψυχή ενός παιδιού.
Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τις πολιτικές ένταξεις. Έτσι, δεν έχει να κάνει με το πώς έχει γαλουχηθεί αυτό το παιδί, με τι αξίες από τους γονείς του κτλ. Έχει να κάνει με πώς αυτές οι αξίες έρχονται σε σύγκρουση, να το πω έτσι, με ένα περιβάλλον το οποίο του λέει δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ.
Είναι καθαρό. Είναι πλέον καθαρό. Ναι. Έτσι. Αυτό που λέει.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που ξέρουμε είναι ότι χρειάζονται 2 και 3 γενιές πολλές φορές προκειμένου να επουλωθεί ένα τραύμα σε μια οικογένεια. Υπάρχει αυτό που λέμε το διαγενειακό τραύμα. Βγήκε ένα πολύ ωραίο βιβλίο τον περασμένο Οκτώβριο στα ελληνικά από την Λίμπη Τατά Αρσέλ, που είναι μια Ελληνίδα η οποία όμως είναι πολλά χρόνια στην Δανία και είναι και η ίδια γόνος προσφύγων, mm-hmm. και έχει γράψει το διαγενειακό τραύμα, που μελέτησε το πώς επηρέασε η μικροσυρική καταστροφή αυτούς που την υποστήκαν, δηλαδή την μητέρα της, την ίδια που ήταν δεύτερη γενιά, και τα εγγόνια της μητέρας, τα παιδιά της δηλαδή, mm-hmm. έτσι, πώς περνάει από ένα στον άλλον. Mm-hmm. Και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι πολλές φορές έχουμε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά να εμφανίζονται καταστάσεις που είτε βοηθούν, δείχνουν ότι επουλώνεται σιγά σιγά ένα τραύμα που έχει προϋπάρξει, ή ότι ανοίγει ένα τραύμα το οποίο δεν έχει μιληθεί μέχρι τότε, να το πω έτσι. Μια ιστορία που δεν έχει μιληθεί μπορεί να βγει σαν ψυχική διαταραχή μετά από 2-3 γενιές. Υπάρχουν από όλα, αλλά πάλι αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που κάνουν έτσι ώστε να διευκολύνεται η επούλωση ενός τραύματος, και ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι διευκολύνουν το να μετατραπεί μια αντικσότητα σε μια ψυχική διαταραχή σε ένα άτομο μιας γενιάς.
Μάλιστα. Έτσι. Τελευταία,
κύριε,
ναι.
Κύριε έχει πάρα πολύ,
και
πάρα
σύντομη,
πολύ
γρήγορα, γιατί τελειώνουμε.
Παίζει ρόλο τελικά δηλαδή το πολιτισμικό πλαίσιο του γιατρού και του συστήματος υγείας στη διάγνωση και τη θεραπεία?
Βέβαια. Αυτό και αν παίζει. Και έχει φανεί πάλι από άλλες μελέτες που έχουν δείξει ότι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και έχουν ίδια καταγωγή με τους ασθενείς δίνουν τελείως διαφορετικές διαγνώσεις από το αν η διάγνωση γίνεται από γιατρό, ας πούμε, από επαγγελματία, ο οποίος είναι διαφορετικής κουλτούρας.
Φοβερό.
Και βέβαια παίζει ρόλο.
Το ένα μοντέλο, ας πούμε, το δυτικό μοντέλο έχει μια διαφορά με αυτό άλλων μη δυτικών χωρών.
Πόσες εκπομπές έχουμε στη διάθεση?
Δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Άλλες εκπομπές, ναι, δεν ξέρω.
Καταλαβαίνω. Απλά πράγματι η κουλτούρα καταρχάς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο και βιώνεται και εκφράζεται και εκδηλώνεται μια ψυχική διαταραχή, να το πω έτσι. Επηρεάζει, δεν καθορίζει, επηρεάζει.
Επηρεάζει, είναι παράγοντας.
Από την άλλη μεριά και βέβαια η συνάντηση, ο τρόπος αναζήτησης βοήθειας επίσης επηρεάζεται. Αλλά και η συνάντηση του ειδικού, ο οποίος δεν έχει δουλέψει μέσα του ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποδοχή της διαφορετικότητας κτλ. Κτλ. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος έρχεται ως ασθενής.
Κύριε Γκιονάκη, δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι να τελειώσουν αυτές οι εκπομπές τον Ιούνιο να μην σας ξαναέχουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλησπέρα.
Yeah.
Καλά, για ένα τραγούδι στο τέλος πάμε τώρα.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό, δεν λύνεται.
Πώς σας φάνηκαν έτσι και συμπερασματικά?
Πολύ αξιόλογα αυτά που είπε.
Δεν λέω να κάνετε κριτική σε αυτά που είπε.
Εμένα μου έκανε εντύπωση και κάτι που θεωρώ αρκετά ουσιαστικό, ότι θετική προσέγγιση.
Να πούμε ότι στο μεταξύ ήρθε και η Αθηνά η Εσιάγκα. Εντάξει. Για πες τι, ποια προσέγγιση?
Η θετική, εκεί που συζητάγαμε δηλαδή για το θέμα ότι ο άλλος έχει περάσει τις αντικσότητες, ναι, όλες αυτές, και τελικά αυτή τη δύναμη πιάνουν για να βοηθήσουν. Είναι πολύ πολύ αισιόδοξο αυτό από ένα σημείο και πέρα, όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Mm. Ότι αυτό, η μη θυμητοποίηση, δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία που λέμε, ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Γιατί έχουμε μια τάση να λυπόμαστε γενικά τους ανθρώπους που πάσχουν από το οτιδήποτε και το οποίο να μην τους βοηθάει τελικά.
Και αυτό διάκριση.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε είναι από την ανάποδη. Ή να μιλάμε σε έναν άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα, να του μιλάμε σαν να είναι δεν ξέρω τι.
Ναι, ο καημένος σε οτιδήποτε.
Όχι, και σαν να μην καταλαβαίνει. Έχει δει άνθρωπου που μιλάνε
ναι,
αργά.
Είναι πολύ σπαστικά αυτό. Του μιλάνε αργά και σε κοιτάνε.
Και καθαρά και σε κοιτάνε. Και λες, τα αντιλαμβάνομαι όπως και να μιλάς. Δηλαδή. Είναι. Πάντως είναι ζήτημα. Και επίσης ήταν και. Ήταν πολύ, και μάλλον θέλει και άλλη συζήτηση, δεν ξέρω τώρα πότε.
Θέλει,
αυτό που είπαμε στο τέλος για το μοντέλο προσέγγισης του mm-hmm. ίδιου, του θεραπευτή, του γιατρού κλπ.
Ότι πώς πρέπει να είναι ίδιος
παιδανάστες.
Δεν υπάρχει πρέπει,
και
αλλά
διαφορές,
τελικά
ναι,
υπάρχουν διαφορές.
Αυτό που είπε. Νομίζω αυτό με τις διαφορές ήταν πολύ εύστοχο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν λογικά διαφορές, αφού η κουλτούρα είναι διαφορετική.
Βέβαια.
Ήταν αυτό με το πώς αντιμετωπίζει ο άλλος.
Ειδικά στις τέτοιες ζητήματα δεν είναι ζήτημα έσπασα το πόδι μου, ξέρεις,
ναι.
Που είναι πολύ κοινό, ξέρω, σε όλο τον κόσμο και θα βάλουμε γύψο.
Ναι, και δεν σημαίνει και ότι το δυτικό μοντέλο έχει όλες τις απαντήσεις.
Φυσικά και μα, θα έλεγα τώρα τι έχει το δυτικό μοντέλο. Και όχι μόνο και ιατρικά δεν τις έχει.
Αλλά, ναι, τα
αλλά αυτό είναι μια άλλη επίσης κουβέντα. Να μην λοξοδρομούμε τον κόσμο. Ξέρεις,
όχι, το καλό είναι το δυτικό μοντέλο. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε γενικώς ότι ανοίγεται προς τον υπόλοιπο κόσμο σιγά σιγά. Και ενσωματώνει.
Παίρνει δάνεια και ενσωματώνει αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
Δυστυχώς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα.
Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Και να ακούσουμε το κομμάτι ένα μας απέμεινε από την εκπομπή. Εμείς ραντεβού στην άλλη. Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι είναι η τελευταία μας. Ωραία εκπομπή, μην τη γεμίσετε πολύ για να έχουμε έναν αποχαιρετισμό αξιοπρεπή.
Έγινε.
Τέλος πάντων. Να είστε καλά, κοριτσιά, και οι ακροατές μας να είναι καλά που μας ακούνε. Να πούμε ότι συνεχίζουμε. Νομίζω η Νικολέτα έχει βάλει ήδη το κομμάτι. Και συνεχίζουμε, πολίτες του κόσμου, δεύτερο ημίωρο με άλλη θεματική. Σε λίγο, χωρίς εσάς, μόνιμο με καλεσμένο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.